Стана 9 и 7 минути. След парното, за което говорихме в петък, за цената на тока и изобщо за политиката ни в енергийния сектор, ще говорим тази сутрин с доскорошния директор на Националната електрическа компания Михаил Андонов, вече изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг. Добро утро, господин Андонов.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Обявихте, че НЕК ще поиска 15% увеличение на цената на електричеството на едро от 1 юли. Едно искане, да, което е значително по-високо от предишните ви намерения. Да припомним на нашите слушатели, че в края на миналата година внесохте искане за 4,5%, ако не се лъжа, скок в цената, да, на едро.
Значи, така е. Преди нова година увеличението, което НЕК искаше от регулатора, беше 4,6%, но в този период от вече 3 месеца увеличението, което НЕК поиска и вчера обявих като
намерение,
причини, да, за увеличаването на този процент до 15% са следните. Това през този период имаше два пъти увеличение на цената на газта, което доведе до увеличаване на електроенергията, произвеждана от когенерациите, от топлофикационните дружества. Това увеличение, както и увеличението, което беше направено от 1 октомври миналата година на газта, не намери отражение в ценовата рамка на НЕК. Другата причина, която води до това поискано увеличение на цената, е компенсацията, която НЕК поема заради обществото на базата на преференциалните цени на възобновяемите енергийни източници. През целия регулаторен период производството от възобновяеми източници е увеличено с над 20%. Базата за сравнение и определение на цената на съответния регулаторен период е предходната година, така че ние имахме ценова рамка на база на 2010 година. А производство, както ви казах, от възобновяеми източници беше над 20%. Третата причина, която формира тези 15%, пускането на новата мощност ТЕЦ ЕС Гълъбово, която също не е разчетена в ценовата рамка за този регулаторен период. И четвъртата причина е пускането на ТЕЦ Брикел миналата година от 8 август в експлоатация след изграждането на сероочистната инсталация, която също не беше разчетена в цената на НЕК. Така че всички тези компоненти събрани доведоха до това повишаване на цената от 4,6% до 15%, което ние ще внесеме, респективно НЕК, нали говоря ние НЕК, сега до края на месец март в регулатора.
Ако ДКЕВР се съобрази с искането ви за толкова скъп ток, как това всъщност ще се отрази на цената на обикновения потребител? За сега заявките на енергийния регулатор бяха, че увеличението на тока за потребителите от 1 юли ще бъде с около 10%, но от това, което казвате, май е логично да очакваме по-голям скок.
Значи до сега регулатора не се е съобразявал с исканията на НЕК, така че аз не очаквам, че регулатора ще приеме това наше искане. Но това значи, че НЕК ще продължи да има проблеми в финансово отношение и с необезпечен паричен поток. В предишните години НЕК успяваше да компенсира тези отрицателни парични потоци с по-големия износ, но след като се либерализира пазара и както виждате, че и други централи вече изнасят електроенергия, при тази ситуация НЕК не може да компенсира тези разлики. И в момента проблема е в ръцете на регулатора и господин Семерджиев трябва да реши този проблем. Аз очаквам, че наистина крайното увеличение на цената няма да бъде толкова драстично, защото има и други извън НЕК фактори, които ако регулатора се съобрази, може да компенсира това поискано увеличение на НЕК.
Тази година казахте, тъй като споменахте износ, тази година за кратко се наложи България да спре износа на електроенергия. Какви загуби претърпя НЕК заради това и всъщност как исканата от вас цена ще се отрази на договорите за доставка на електричество за съседните ни страни?
Причините, които беше спрян на износа, знаете, едната беше заради страшните действия, другата беше поради лошите климатични условия, минусовите температури и голямото вътрешно потребление. Загубата, която понесе НЕК от стачката и спирането на износа, е в размер около 12 милиона лева. Тя не е такъв голям елемент в цената, която претендираме за увеличението от новия регулаторен период. Но друг момент има, който аз одеве пропуснах да ви кажа, че регулаторната рамка, която е определена за сега действащия период, количествата енергия в регулирания пазар са много по-малко от действителната консумация. Има ръст на потребление, освен от населението, от индустрията, над 7,5%, които не са разчетени в рамката за този ценови период, което също води до това поискано увеличение на цената за новия регулаторен период.
Как се отразява на финансовото състояние на НЕК и на компанията? Изобщо това, което ни предстои, падежа по покриването на онзи заем от 500 милиона евро за подготовката на АЕЦ Белене. Бяхте казал, че се търсят по-добри условия, отлагане на плащането на тази непосилна за момента сума за НЕК.
Тези преговори са вече на финала, до края на тази седмица те трябва да приключат. Ние поискахме подобряване на параметрите от банките, участващи в синдикирания заем, който водеща банка е Париба. Те се съгласиха и удължаваме с една година срока. В рамките на тази седмица ще приключат последните уточняващи детайли и ще бъде подписан договор за удължаване на срока на заема. Така че в момента няма да има проблем с плащането месец май, когато е падежа на 21 май на заема. Но пак ви казвам, ако не се така подобрат ценовите параметри, с които работи НЕК, той ще продължи да има финансови затруднения и влошен паричен поток, който води до закъсняване на плащанията към доставчиците на електроенергия и те нещата са една верижна реакция.
Разбрах ви. Преди да поговорим за Българския енергиен холдинг и онова, което предстои да се случва в рамките на холдинга, да ви попитам, вие знаете ли, успяхте ли да разберете какво си казали вчера Бойко Борисов и Владимир Путин за проекта Белене, защото ние разбрахме само, че подобен разговор е имало?
Не съм информиран и мисля, че не е нужно да ме информират на този етап. Единствено, което и вие знаете, е, че ще има скоро посещение на министър Добрев в Москва.
Като досегашен директор на НЕК, не може да не сте в течение поне на разговорите, които са водени. Запознати ли сте с доклада на британската банка-консултант в частта, в която той е бил готов? Защото руснаците през последните дни от Росатом заявиха, че според тях работата е свършена по този проект от страна на консултантите. Други пък казват, че от 2 месеца или от началото на годината работата е спряна.
В интерес на истината, този доклад на HSBC не съм го виждал и не съм го чел. Не съм и получил съответната информация какъв е резултата. Разговорите се водиха на ниво БЕХ и министър, така че съжалявам, че не мога да ви кажа нищо конкретно в това, което е писано в този доклад или има някаква информация по този въпрос.
Разбрах ви, тепърва в детайли, едва когато чуете политическото решение, бихте коментирал вариантите за Белене. Това разбирам от думите.
Да, нормално е. След като има политическо решение, тогава ще коментираме и процеса в детайли.
Поемът е Български енергиен холдинг, но всъщност в началото на управлението на ГЕРБ тази структура беше обявена като паразитна. Даже имаше намерение да бъде закрита. Това не се случва вече трета година, но започна да се мисли за модел за преструктуриране на Български енергиен холдинг. Какви промени се планират най-общо в холдинга?
Първата ми задача като изпълнителен директор на Български енергиен холдинг ще бъде да приложа промените в закона за енергетиката, които трябва да бъдат гласувани в началото на следващия месец, да се отвори пазара, да се създадат балансиращи групи, координатори на балансиращи групи и да се създаде енергийна борса. Това ще бъде приоритет. Аз мисля, че български енергиен холдинг е нужен за момента за енергетиката. Иначе най-лесно е да разтурим нещо, което е създадено. Има какво да се работи в посока наистина холдинга да стане от финансов оперативен. Има тази възможност и мисля, че както в света има големи енергийни холдинги, мисля, че и българския енергиен холдинг може да застане на това ниво и да е конкурент с тях.
Докъде стигнаха идеите за приватизация на част от дружествата в холдинга? Първоначално се говореше за точно за такава приватизация на част от дружествата. През последните дни Симеон Дянков анонсира пък продажба на 20% от български енергиен холдинг на борсите. Казват обаче, че сега интереса и цената са други. И заобщо какво се планира по-стратегически?
Значи планира се наистина между 10 и 25% от акциите на БЕК да бъдат листвани на фондовите борси. Мисля, че това е нормално и в нормални държави това се практикува. Сега за приватизации на част от дружествата аз поне нямам информация и на този етап не мога да коментирам. Може би след като се запознае с проблемите в холдинга, тогава може да говорим по-конкретно.
Но по-скоро се мисли не за пускане на акции на борсата за част от дружествата, за цялост, но на холдинга. Правилно
да,
ли разбирам?
Да, за холдинг, да.
Да. Планира ли се да се извади проекта Белене от активите на НЕК и съответно от български енергиен холдинг? Защото практически, макар и пък и заради неясната му съдба, той сваля цената на холдинга.
Значи коментара дали Белене ще излезне от НЕК и от холдинга ще стане след като се изясни и се разбере кое ще се прави. Дали ще има проекта Белене или ще има проект Козлодуй, така че след това ще се говори конкретно какви стъпки се предприемат.
Тъкмо поради идеята за продажба на процент от холдинга, финансовия министър неодавна каза, че енергетиката е един от най-нереформираните сектори на икономиката, с много зависимости останали от миналото и подкрепяйки раздържавяването в тази част на холдинга, доколко и как това може да бъде преодоляно?
Вижте, наистина това е правилно мнение на господин Дянков. Затова се предприемат тези промени и мисля, че господин Добрев с новата визия и с новите действия ще покаже, че наистина енергетиката ще се реформира и ще създаде такива приходи за държавата, които нормално е да има енергетиката като част от икономиката и индустрията в България.
Настроен ли сте за битка, в която да спечелите мача?
Той матча не е започнал, така че зависи кой как ще играе в този матч. И още повече в такъв футболен матч има и съдия.
Кой е съдията?
Мисля, че вие добре знаете кой е съдията.
Казвам всичко това за онази част от слушателите, трябва да поясниме, защото Зорлем ще загубим матча, написа вчера бившият министър на икономиката Трайчо Трайков в Твитър, тъкмо заради смяната на директора на Българския енергиен холдинг. Нарече го поредното самопрострелване в решаваща фаза на големите проекти. Рискува ли една такава промяна?
Аз ще отговоря, че аз съм коректен играч, спазвам правилата на играта и не очаквам да получа червен картон от съдията.
Въпросът е дали онова, което, как да кажа, отсъжда съдията е в национален интерес. Става дума наистина за големите проекти, ако говорим.
Разбира се, значи ще бъдат защитени националните интереси и това, което е започнато, ще бъде развито в тази посока, в която наистина финансовия интерес в полза на България ще бъде защитен.
С основание не искате да влизате в детайли по темата Белене, ще ви запитам само така. Разпорежданията от последните няколко дни към вас различават ли се генерално от тези, които са ви давани от доскорошния министър Трайчо Трайков?
Значи, политиката по Белене е била винаги една и съща. Тя не е променена в този период. Така че аз не разбирам въпроса и не виждам какви нови наставления може да има по Белене. Пак казвам, решението е политическо и очакваме наистина резултата от това решение.
За Южен поток и Набуко, кой ще ръководи тези проекти? Предвижда ли се структурна промяна в рамките на енергийния холдинг точно в тази посока?
Значи, двата проекта ще продължат да се развиват. Ние имаме идея с господин Добрев да сложим проект менеджери на двата проекта, които конкретно да се занимават по тези проекти. Те първо ще навлизам и в тази материя. Знаете, до сега най-малко съм се интересувал за тези два проекта като бивш директор на НЕК, но това предстои там да проверим какво е структурирано, как е работено и какво трябва да правим по-нататък.
Ако се върнем към началото на разговора ни, за да затворим темата с цените, основно на тока, да, което в крайна сметка вълнува всички нас като потребители, казахте, че едва ли ДКЕВР ще уважи искането на НЕК за 15% увеличение. Какво би било оптималното увеличение, за което, финансово няма да постави риск Националната електрическа компания?
Не мога да коментирам точно какво ще е решението на регулатора и най-малко да влияе с неговото решение, но това, което се коментира от няколко седмици, аз мисля, че ще бъде в рамките на 10%. За крайния консуматор говоря.
А вече как ще бъде балансирано това от комисията е друг въпрос на господин Сенчев.
Да, има резерви, които наистина могат да се съобрази регулатора, има какво да направи по квотите, има какво да направи по цените на производителите и промените, които предстоят в закона за енергетиката, също ще доведат до полезни действия в ценовата рамка. Вече очаквам наистина да има нещо по-реално и смислено, защото, пак казвам, не може толкова години НЕК да бъде лишаван от това, което трябва да получи, за да съществува като наистина една европейска компания и да поема всички тези разлики в ценовите равнища.
И съвсем на финала, макар че не слагаме точка на този разговор, всъщност започваме разговора ви. Разговорът е първа с вас като вече директор на Български енергиен холдинг, но критиките основно към холдинга до тук бяха, че макар и създаден за да привлича инвестиции в енергетиката, това не се е случило. Има ли шанс в скоро време наистина да станем свидетели на подобен процес, който да опровергае критиците?
Има шанс, аз съм убеден, че това може да стане, но все пак ще трябва едно техническо време. Аз мисля, тук поне 2-3 месеца, за да се изяснат в детайли процесите, които са водени до сега в холдинга, тя да се анализират. И мисля, че има наистина положителни резултати. И това, което сме си заложили като идеи и като време с господин Добрев да го свършиме, мисля, че успеем.
Дано да ви стигне времето и силите за победа в този матч. Аз ви пожелавам успех и ви благодаря за това интервю. Михаил Андонов, изпълнителният директор на Български енергиен холдинг в Междуредие тази сутрин.